nedēļas laikā mēs novērojam, ka pozitīvas testu skaita pieaugums apmēram 0,5%. Bet šis rādītājs arī interesanti, bet viņš arī pietiekami stabils. Bet vēl viens, kas tieši attiecas uz veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un resursiem, ir hospitalizācija tendence. Un hospitalizēto pacientu skaits ir pieaudzis par 28%, faktiski diezgan līdzīgi, tik tālu arī, kā es teicu, pieaugā saslimstība un tikpat daudz, tikpat intensīvi pieaugā cilvēku skaits, kuriem bija nepieciešama hospitalizācija. Starptautiskajā kontekstā Latvija joprojām ir vienas valsts ar viszemāku saslimstību, tad valsts nav daudz palicis uz Eiropas kartes, pat Lietuva sasniedza tā saucamo vidēju un pārsniedza vidēju rādītāju Eiropā, mēs krietni zemāk zem vidējas Eiropas rādītājs.